havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 4-oktyabr juma, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Sergey Naumov 12 kunlik qamoqdan so'ng ozodlikka chiqdi. Qirg'iziston o'zbekistonlik 3 militsionerni Namanganda qamalgan 2 qirg'izistonlikka almashtirdi. O'rta Yer dengizida kema halokati oqibatida kamida 134 odam o'ldi, 200 odam bedarak yo'qoldi. Shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan batafsil tanishtiraman. O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Sergey Naumov 12 kunlik qamoqdan so'ng ozodlikka chiqdi. Sergey Naumov Urganch shahar sudining jurnalistni 12 kunga qamash to'g'risidagi qarorida belgilanganiday 3 oktyabr soat 18:00 qamoqdan bo'shatildi. UzNews nashrining xabar berishicha mustaqil jurnalistga fuqarolik pasporti qaytarib berilmagan. Jurnalist o'ziga belgilangan jazo muddatini o'tash davomida qiynoqlarga solinmaganini va o'ziga nisbatan ijobiy muomala qilinganini aytgan. O'zbekistonda barmoq bilan sanarli bo'lgan mustaqil jurnalistlar biri Sergey Naumov 21 sentyabr kuni o'z uyida mayda bezorilikda ayblanib qo'lga olingan edi, biroq u o'ziga bildirilgan ayblovlarni tan olmagan. Xalqaro tashkilotlar Sergey Naumov himoyasiga chiqqan edi. Chegaradan noqonuniy o'tgani uchun Qirg'izistonda qo'lga olingan O'zbekistonning 3 militsioneri Toshkent 2 qirg'izistonlikka almashtirdi. 2 oktyabr kuni Qirg'iziston chegara xizmati O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida chegarani noqonuniy kesib o'tgan fuqarolar bilan almashinuv bo'lganini bildirgan, ammo ularning kim ekanini ochiqlamagan edi. Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari To'qon Mamitovning bildirishicha, joriy yil mart oyida chegaradan noqonuniy o'tgani uchun Namanganda 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan 2 qirg'izistonlik shu yilning 14 sentyabrida Qirg'izistonning Olabuqa tumanida qo'lga olingan 3 o'zbek militsioneriga almashtirilgan. O'zbekiston militsionerlari Kasonsoy suv omborini qo'riqlayotib, Qirg'izistonning Olabuqa tumaniga o'tib qolgan ekan. Kirtak xabarida aytilishicha, fuqarolar bilan almashish haqidagi qaror O'zbekistonning Namangan viloyati hokimi va Qirg'iziston hukumatining Jalolobod bo'yicha muxtor vakili o'rtasida bo'lib o'tgan muzokaralar natijasida qabul qilingan. Ozodlik to'lqinidasiz tongi yangiliklar. O'zbekistonda erkaklar orasida tamaki chekuvchilar soni 2002 yildan beri 8%ga kamaydi. Xalqaro salomatlik tashkilotining bildirishicha, bugungi kunda o'zbekistonlik erkaklar orasida tamaki chekuvchilar soni 22%ni tashkil qiladi. O'zbekistonda ayollarning 3% tamaki chekadi. Haj amallarini bajarish uchun Saudiya Arabistoniga borgan ziyoratchilar orasida jiddiy betob shaxslar yo'q. Bu haqda O'zbekiston Davlat Din ishlari qo'mitasi ma'lum qildi. Rasmiy bildiruvda aytilishicha, Madinada 1272, Makkada 1500 nafar o'zbekistonlik ziyoratchi ibodatlarni ado etmoqda. Ziyoratchilarga O'zbekistondan kelgan oshpazlar xizmat qilyapti. Ozodlik to'lqinidasiz, endi O'zbekistondan xalqaro xabarlarga o'tamiz. O'rta Yer dengizidagi Lampeduza oroli yaqinida payshanba kuni migrantlarni olib ketayotgan parom halokati oqibatida kamida 134 odam o'ldi, 200 odam bedarak yo'qoldi. Dastlab halok bo'lganlar soni 94 kishi deb e'lon qilingan edi, biroq Italiya qutqaruvchilari suv ostidan yana 40 odamning jasadini topgan. Qutqaruvchilar 150 odamning hayotini saqlab qolgan. BMTning qochqinlar ishi bo'yicha komissarligi paromdagi yo'lovchilarning asosiy qismi Eritrea va Somalidan kelayotgan qochqinlar ekanini bildirgan Italiya hukumati juma kuni motam kuni sifatida e'lon qildi. AQSh prezidenti Barak Obama Amerika harbiylariga tarjimonlik qilgan yoki yo'l ko'rsatuvchi bo'lgan iroqliklarga Qo'shma Shtatlar maxsus vizasini berish to'g'risidagi qonunni imzolashi kutilmoqda. AQSh Kongressi Iroq fuqarolari uchun mo'ljallangan maxsus viza dasturi muddatini yana 3 oyga uzaytirish to'g'risidagi qonun loyihasini qo'llab-quvvatladi. Mazkur dastur muddati bir hafta oldin yakunlangan edi, biroq Amerika harbiylariga ko'mak ko'rsatgani uchun o'z vatanida hayoti tahdid ostida qolgan 200 iroqlik viza navbatida turgani uchun dastur muddatini uzaytirishga qaror qilingan. Maxsus viza dasturi doirasida 2007 yildan to shu kunga qadar 12 ming iroqlik va ularning oila a'zolari AQShga ko'chib kelgan. Shu va boshqa yangiliklarni Ozodlikning internet saytida ham o'qiy olasiz. Yangiliklar dasturini men Elmurod taqdim etdim. Eshitirishimiz davom etadi.
Assalomu alaykum. Endi esa Praga studiyasidan men Mehribon dasturni davom ettiraman. Bugun e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzularimiz. Sirdaryoda paxtaga chiqmagan aholi elektr tarmog'idan uzilmoqda.
Har bir uyga kirib, masalan, biroq tashkilotda ishlasa, ba'zilar o'rniga odam chiqargan, bolalarni chiqargan bo'lsa ham, ularni chiqmasang, arizani yozib olib ketishadi.
O'zbekistonda UCL ochgan shaxs korrupsiya ayblari ortidan ishdan bo'shatildi. O'zbekiston bilan Turkmaniston o'rtasida vizasiz o'tib qaytish to'xtatildi.
O'zbek hammi turmaydi, turkman hammi turmaydi, ikkisi ham 2 o'zi 8-9 avgustda ilingani hali ochilmadi shu.
Rus millatchilarining kiyimini o'zbek mardikorlari tikib beryapti. Shuningdek, dasturimizdan O'sh daftarining navbatdagi soni o'rin olgan muxbirimiz Sarvar Usmonning O'sh safari taassurotlari bilan tanishasiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Dasturimizni shukrlarda deyarli barcha paxtakorga aylangan paxtazor O'zbekistondan olingan xabar bilan boshlaymiz. Sirdaryoning Mirzaobod tumanida militsiya, hokimiyat va elektr tarmog'i idoralari vakillari uyma-uy yurib paxtaga chiqmagan xonadonlarning elektr simlarini kesib ketyapti. Ozodlik bog'langan rasmiylari, ya'ni Sirdaryo rasmiylari bu xabarni tasdiqladi, lekin tadbirning elektr energiyasidan qarzdorlikka barham berish maqsadida amalga oshirilayotganini iddao qildi. Mavzuni hamkasbim Sadriddin Ashur o'rgandi.
Sirdaryo viloyatining Mirzaobod tumanidagi Oydin mahallasidagi aksar xonadonlarning elektr tarmog'idan uzib qo'yilgani haqidagi xabar shu tumanda istiqomat qiluvchi Ozodlik manbasidan 2 oktyabr kuni keldi. Bugun uyda hech kim yo'q edi. Kechqurun kelsak, bizning ko'chadagi hamma uylarning svetini bir chekkadan kesib ketishibdi. Aytishlaricha, bizda hammadan ko'p qarz bor ekan. Elektriklar shu darajada nagli bo'lib ketibdiki, hatto egasi yo'q uyning hovlisiga kirib tomaga chiqib svetni uzishibdi. Biz elektr pulini to'laganmiz, qarzimiz yo'q edi, lekin yana qayerdandir qarzdor qilib qo'yishibdi,
deb yozadi Ozodlik manbasi. Davlat korxonalaridan birida ishlaydigan Mirzaobodlik O'ktamjon ham shahari yozgan maktubdagi gaplarda jon borligini aytar ekan, sim kesishlarning paxta terimi bilan bog'liq ekanini qo'shimcha qiladi.
Bozorlar yopib tashadi, rayonlarda, qishloqlarda Toshkentdan delegatsiya bo'lib, formadorlar uyma-uy yurib kasalni boshqarib hammasini bitta paxta deyapti. O'sha milislar hammasi to'plab 10 kilodan paxta yesa o'sha milislar davni bilan bajarilardi. Uyma-uy yurib paxtaga chiqmaganni svetini kesib boshqa qilib asosiy paxta uchun paxtaga chiqmaganga bahana qilib uchrayapti. Har bir uyga kirib, masalan, biroq tashkilotda ishlasa, ba'zilar o'rniga odam chiqargan, bolalarni chiqargan bo'lsa ham, ularni ham alon qilib chiqmasang, arizani yozib olib ketishyapti,
dedi O'ktamjon. Ezgulik inson huquqlari jamiyatining Sirdaryo viloyati bo'limi rahbari Mirzaobodlik Isroiljon Rizayevning aytishicha, odamlar paxta terimiga to'lanadigan haq juda kam bo'lganligi uchun ham terimga chiqmayapti va hokimiyat shunday zo'ravonlik usullarini qo'llash bilan odamlarni paxtaga chiqarishga harakat qilyapti.
Yurishguchi guruhi bo'ladi. Sotozimizdan ko'rdik, nafaqat elektrchilar, ichki ishlar organlaridan, mahalliy hokimlik, o'zining boshqarish vakillari, shaxsonlari, bizni raislari, kotibalari yurishdi. Qo'llarga jurnal, bunday odamga maishiy turmush sharoiti, darhaqiqat elektr energiyasi bo'lsa, shu yerda birinchi o'rinda chiqqan kishilar, uni hukumat biladi-da, shuning uchun elektr energiyasi ishidan qo'rqib, faqat zo'ravonlik bo'lib ketsa-siz,
dedi Isroiljon Rizayev. Mirzaobod tumani hokimi Abdurasul Barotboyev Ozodlik bilan suhbatda aholining elektr ta'minotidan uzilib qo'yilayotgan holatlari borligini tan oldi, biroq hokimga ko'ra bu paxta mavsumi bilan bog'liq emas.
Butun mahalla emas, kimda qarzdorlik bo'lsa o'shalar kesilyapti. Debitor qarzdorlik juda ham ko'payib ketgan. Bu bitta bizda emas, butun respublika bo'yicha bo'lyapti. Paxtaning bunga umuman aloqasi yo'q. Qarzdorlikni undiringlar deyilyapti.
dedi Mirzaobod tumani hokimi Abdurasil Barotboyev. O'zdavlat energonazorat inspeksiyasining Sirdaryo viloyati hududiy bo'limi inspektori Alibek Kenjayev ham Ozodlik bilan suhbatda debitor qarzdorligi bor xonadonlar Vazirlar Mahkamasining qarori asosida elektr tarmog'idan uzilayotganini aytdi.
Endi qarzdorlik bo'yicha o'zingiz bilasiz, Vazirlar Mahkamasining 511 sonli qarori bor-ku. Birinchi noyabrdagi 511 sonli qarori bor. O'sha bo'yicha iste'molchilar qarzdor iste'molchilarni tarmoqdan o'chiryapti, ogohlantirib berib. Nazoratchi boradi, har oyda hisoblagich ko'rsatkichini yozib oladi-ku ular. O'sha borib, knichkasiga yozadi-da, qarzdorligini ko'rsatib, nima to'lamasang o'chiraman deb ogohlantirib, yozma ravishda xabardor qilib ketadi. O'sha muddat ichida to'lamasa, tarmoqdan o'chiradi,
dedi Alibek Kenjayev.
O'zbekistonda paxta mavsumida turli xil voqea hodisalar davom etyapti. Aziz tinglovchi, siz o'zingiz yashayotgan hududda, o'zingiz paxta terayotgan hududda biror voqea hodisaga duch kelsangiz, albatta bu borada Ozodlikni boxabar qiling. Bizga keyingi paytda WhatsApp tarmog'i orqali juda ko'plab paxtadagi hasharchilardan xabarlar kelyapti. Shu o'rinda WhatsApp'dagi manzilimizni eslatib o'taman. +420 724 971 539. Xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston mobil aloqa bozoriga kirish uchun millionlab dollar pora berganlikda gumonlanayotgan Shvetsiyaning Telesonera shirkati yana bir rasmiysini qurbon qildi. Shirkatni bevosita O'zbekistonga olib kirish uchun mas'ul bo'lgan mobil aloqalar xizmati prezidenti Tero Kivisari 3 oktyabr kuni ishdan bo'shatildi. Tero Kivisarining tanqidga uchragan O'zbekistonga sarmoya olib kirish jarayonidagi roli va uning shu ish bilan jamoatchilik diqqat markaziga tushgani uning Telesoneraning eng yirik biznes hududi prezidenti sifatida na shirkat ichkarisi va na tashqarisida risoladagiday faoliyat yuritishni imkonsiz qilib qo'ydi. Shu bois biz uning bu lavozimdan ketishi yuzasidan kelishuvga erishdik, deyiladi Telesonera shirkati prezidenti va bosh ijroiya direktori Yoxin Denelet nomidan e'lon qilingan bayonotda.
3 oktyabr kuni ishdan bo'shatilgan Tero Kivisari 2007 yilda Telesonera shirkatining Yevrosiyo bo'limi rahbari sifatida O'zbekiston rasmiylari bilan shirkatni O'zbek mobil aloqa bozoriga olib kirish yuzasidan muzokaralarga boshchilik qilgan shaxsdir. Tero Kivisarining ishdan bo'shatilishi e'lon qilinishi ortidan ozodlik savollariga javob bergan Telesonera matbuot kotibi Iren Klon, Kivisarining Shvetsiya prokuraturasi ochgan jinoiy ishdagi asosiy gumonlanuvchilardan biri ekanini tan olishga majbur bo'ldi.
Yes, that's correct. This is an ongoing investigation, as you know. So it just means that it's impossible for him to act.
Ha, u jinoiy ishda gumonlanayotganlardan biri. Tergov jarayoni davom etar ekan, janob Kivisari na shirkat ichkarisi va na tashqarisida lozim bo'lgan darajadagi ishlarni bajara olmay qoldi. Shu bois u mobil xizmatlar prezidenti lavozimidan bo'shatildi. Ammo Telesonera guruhi ichida qoladi, degan Iren Kron Kivisarining yangi vazifasiga oydinlik kiritishni istamadi. Ozodlik muxbirining Kivisarining ishdan bo'shatilishi, u boshchiligidagi Tele Sonera shirkatini O'zbekistonga olib kirish jarayonida ulkan miqdorda pora aralashganiga oid ayblovlarni bilvosita tan olishmi, degan savoliga shirkat matbuot vakili
No, absolutely not. It has made it possible for him to act with the authority necessary.
Yo'q, bu O'zbekistonga kirish jarayonida Telesonera amal qiladigan qoidalarning buzilganiga oid tanqidlarga javobdir. Derekan, shirkat amal qiladigan qoidalarga izoh berishni istamadi. Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi 2012 yil davomida ketma-ket namoyish qilgan 3 qismlik hujjatli filmda 37% aksiyasi Shvetsiya, 11% Finlandiya hukumatiga qarashli Telesonera shirkati vositachi Takiland firmasi orqali Gulnora Karimovaga yirik miqdorda pora berganiga oid iddaolar ilgari surilgan edi. Bu pullar aslida shved jurnalistlari taxminicha Telia Sonera'ni Yusel brendosida O'zbekistonga olib kirish uchun Karimovaga berilgan atkatdir. Hujjatli filmlarda ilgari surilgan ayblovlar Shvetsiya prokuraturasining Telia Sonera shirkati ustidan tergov boshlashiga hamda shirkat prezidenti Lars Nyubergning iste'fosi va boshqaruv hay'ati tarkibining to'la almashtirilishiga sabab bo'ldi. Shvetsiyada o'zbeklar ishi deb nom olgan bu tergov jarayonida katta miqdorda pora olgan va pul yuvish amaliyotlarini uyushtirganlikda gumonlanayotganlar orasida 3 O'zbekiston fuqarosi Gayana Avakyan, Behzod Ahmedov va Alisher Sobirovlar bor. Rasman ochiqlanmagan ma'lumotga ko'ra, shved prokurorlari tomonidan olib borilayotgan tergov jarayoni davomida Gulnora Karimova ham gumonlanuvchilar ro'yxatiga kiritilgan. Gayana Avakyan nomiga Gibraltarda rasmiylashtirilgan Takinan shirkatining Shvetsiyadagi Nordea bankiga qo'yilgan 30 million dollari mahkama qarori bilan bundan ro'parosa 1 yil oldin muzlatib qo'yildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha o'tgan oy Shvetsiya sudi borayotgan tergov munosabati bilan bu pullarni muzlatish qarorini 2014 yil yanvariga qadar uzaytirgan. Ozodlik muxbiri Telia Sonera shirkatini jinoiy ishga asos bo'lgan muzokara va moliyaviy sxemalar orqali O'zbekistonga olib kirganlikda gumonlanayotgan Dero Kivisarining ishdan bo'shatilishiga munosabat bildirishni so'rab, Shvetsiya bosh prokuraturasining korrupsiya va moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurash bo'limi rahbari o'zbeklar ishini olib borayotgan Gunnar Stetlerga murojaat qildi. Tergov manfaatlari yuzasidan davom etayotgan jarayon tafsilotlarini ochiqlay olmasligini ta'kidlagan janob Stetler, o'zbeklar ishi deb nom olgan tergov ko'lamining kengayib borayotganini ta'kidladi. Tergovga tortilgan shaxslar aybini isbot qilish va bu ishni muvaffaqiyatli yakunlash istiqbolini qanday baholaysiz degan savolga prokuror Stetler:
"If I thought that we wouldn't succeed in some respects, I would shut down the investigation.
Agar bu tergovning muvaffaqiyat bilan yakunlanishiga zarracha shubha qilganimda edi, uni allaqachon yopib qo'ygan bo'lardim. Hozirda bu tergovga ham Telia Sonera shirkatida ishlaganlar, ham xorij fuqarolari tortilgan. Xorijdagi hamkasblarimiz bilan muttasil hamkorlik qilmoqdamiz. Shvetsiyada gumonlanuvchilarning 30 million dollar puli muzlatilgan bo'lsa, Shvetsariyada ularning yuzlab million dollari muzlatilganicha qolmoqda. Tergov davom etmoqda va bu yaqin kelajakda uning muvaffaqiyat bilan yakun topajagini anglatadi. Faqat uning qachon va qanday tugash haqida sizga tafsilotlarni ayta olmayman", dedi Shvetsiyaning mashhur prokurori Gunnar Stetler.
VKontakte ijtimoiy tarmog'idagi millatchilarning sahifalaridan birida paydo bo'lgan videorolikda o'zini imperiyachi slavyanlardan ekanini iddao qilayotgan shaxs taqirbosh irqchilar kiyim-kechak va bayroqlari O'zbekistonda ishlab chiqilayotganini isbotlab bergani aks etgan. Ayni paytda o'zbek mardikorlari qo'li bilan tikilgan kiyimni kiyib olgan rus millatchilari Moskva markazida navbatdagi ommaviy yurishga tayyorgarlik ko'rmoqda.
2 oktyabr kuni VKontakte tarmog'ida Yevpatiy Kalavrat Slavyan radiosi sahifasida paydo bo'lgan video rus millatchilari orasida allaqachon katta tortishuvlarni keltirib chiqardi va milliy slavyan g'oyasiga jiddiy putur yetkazishga ulgurdi. O'zbeklar millatchilar uchun kiyim ishlab chiqarmoqda. Ayni paytda VKontaktedagi rus guruhlar uni boshqa ruslarga tarqatmoqda, deb sarlavhalangan bu video muallifi slavyan birodarlarining e'tiborini bunday fojiaga qaratadi.
Доброго времени суток, мои русские братья славяне. О чём я хотел поговорить, почему у меня вот на видео флаги, поло, футболки, вот такие патриотические, которые мы приобретены в наших же русских группах ВКонтакте, да?
Хайрли кун, менинг рус огайнларым, славян бродарлар. Нима учун мен бу видеода ВКонтактедаги рус гуруҳларида сотиб олинган байроқ, поло, ватанпарварлик рухидаги футболкаларни тасвирга олаётганимни тушунтирмоқчиман, дея бошлайди ролик муаллифи ва деворда чиройли қилиб осиб қўйилган Россия империясы ёзуви битилган футболкаю миллатчиларнинг қора сариқ оқ рангдаги imperiya bayroqlarini ko'rsatadi. U bu kiyim-kechak aynan millatchi ruslardan sotib olinganini gapirar ekan. Muxlislarga yana bir bor rus millatchiligi g'oyalarini eslatib qo'ydi.
То есть мы такие вот русские националисты, боремся с незаконной миграцией, не хотим, чтобы Россию заполонили миллионы и миллионы мигрантов.
Biz rus millatchilari noqonuniy migratsiya bilan kurashayapmiz. Rossiyaning O'rta Osiyodan kelgan millionlab legal va nolegal migrantlar tomonidan egallab olinishiga qarshi kurashamiz. O'zimiz esa sotib olayotgan va sotayotgan kiyimlarimizga e'tibor bering. Mana polo kiyimi, ko'rinishidan chakki emas, uni kiyib yurishni yoqtiraman, lekin lebliga e'tibor bering.
Посмотрите, made in Uzbekistan. Аш Отрыбь, знаете, взяла.
Made in Uzbekistan. Yetim jon chiqib ketdi buni ko'rib, deydi. Sevimli futbolkasini o'zbeklar qo'li bilan ishlab chiqarilganini tasavvur qilgandan o'zini yomon his qilgan millatchi do'stimiz. U keyingi futbolkani ham namoyish etib, uning yorlig'ida ruschalab O'zbekistonda ishlab chiqarilgan deb yozilganini namoyish etadi.
Произведено в Узбекистане, дорогие друзья. Бред какой-то. Честное слово, бред.
Bu alahsirashku, chin so'zim, aql bovar qilmaydi, deya yakunlaydi o'z videosini. Bu yorliqlarni yana bir bor ko'rgandan ovoz o'zgarib qolgan millatchi yigit. Tarmoqlarda yashin tezligida tarqayotgan videoga kelgan izohlardan birida Pavel Ternulin nomi ostida qoldirilgan sharhda kinoya bilan millatchilar shuningdek o'zbeklar tozalayotgan ko'chalarda yuradi. O'zbeklar yuvayotgan podyezdlarda yashaydi. O'zbeklar qurayotgan va ta'mirlayotgan uylarda yashaydi deyiladi. Ijtimoiy tarmoqda paydo bo'lgan videodan hanuzgacha o'ziga kela olmayotgan Moskva millatchilari va taqirboshlari shunga qaramasdan o'zlarining asosiy dushmanlari sanalgan migrantlarga qarshi ommaviy yurishlarda ishtirok etishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Ozodlik ma'lumotiga ko'ra, shu yilning 4-noyabr kuni o'tadigan rus marshiga millatchilar yalang'och kelish niyatida emas. Zero bu namoyish o'tadigan kun Moskvada havo sovuq bo'lishi kutilmoqda. Ruskiy millatchilar tashkiloti rahbari Aleksandr Bilov-Potkin chorshanba kuni jurnalistlar oldida qilgan chiqishida marshga 30 ming kishini jalb qilishni rejalashtirayotganini ma'lum qildi. Millatchilar liderlaridan bo'lgan Vladimir Tor marshga Navalniy, Sabyanin va hatto prezident Vladimir Putin taklif etilganini bildirdi. U rus marshi yildan yilga ommalashib borayotgani va deyarli barcha yirik shaharlarda o'tkaziladi dedi. Aytish joizki, 9 yildan beri o'tayotgan bu marshlarga oldin 20 mingdan ziyod odam yig'ilmagan. Moskvaning Lublinosida emas, markazida o'tkazishga tayyorlanayotgan bu yilgi namoyish 14 harfdan iborat shior ostida o'tishi kutilmoqda.
14 слов это, наверное, все времена будет самым главным лозунгом русского марша. То есть мы должны сохранить нашу землю для будущего нашего.
Bu 14 harf to'obat rus marshining shiori bo'lib qoladi. Biz rus yerimizni o'z kelajagimiz va rus bolalarimiz kelajagi uchun saqlab qolishimiz kerak. Mana bizning shiorimiz deydi. Noqonuniy migratsiyaga qarshi harakati qonun tomonidan taqiqlangandan keyin ruskiy harakatini tuzib uni boshqarib kelayotgan Aleksandr Bilov-Potkin. Kuzatuvchilar shior muallifi David Lane 14 kodini 88 raqami bilan birga ishlatgani. U raqam esa Xayl Gitler ma'nosini anglatishini gapirmoqdalar. Mudbek Ozodlik radiosi Moskva.
Qiziq lavha, rus millatchilarining kiyimini o'zbek mardikorlari tikib beryapti. Yuqorida tilga olganimiz videoni siz Ozodlik saytidan topishingiz mumkin. Rus millatchilari kiyim kechagi Made in Uzbekistan deb nomlangan maqolamizda ushbu video lavha joylashtirilgan. Endi esa diqqatingizga O'sh daftarining maxsus sonini e'lon qilaman. Yaqinda hamkasbim Sarvar Usmon O'shga safar qilib qaytdi. Ushbu dasturda O'sh safari taassurotlari bilan tanishamiz.
Ko'chalar, oydin ko'chalar. Uncha ham go'zalsiz, oydin ko'chalar.
Qirariq guzarimizga nom bergan ariq, qir ustidan o'tgan ariq, bolaligim arig'i. Donchocha shu ariqdan boshlanadi. Donchochadan yuzga qo'ysam, Uvom bo'yi guzari. Uvom daryo. Shaharning kunchiqishdagi rasmiy chegarasi. Uvom bo'yidan kunbotishga qarab bir yugursam toshloqqa yetaman. O'ngda 4 qavatli uyning osti Gulnora gastronomi. 1963 ning qishida men 5 yashar bola sovuqdan ko'karib, Gulnorada haftalab non kutib navbatda turganman. Nikita Xrushchovning karomati.
Видите, там идёт из середины. Нам ещё надо хорошенько поработать и попотеть.
Nahotki o'shanda men burnini artolmaydigan bolani yolg'iz o'zimni nonga jo'natishgan yo yonimda kattalardan biroq bo'larmidi, eslolmayman. Toshloq shaharning bir cheti. Serqatnov 3 ko'cha. Rasman 3 ko'cha, aslida 4 ko'cha. Kunchiqishdan kelayotgan yo'l shu yerda uziladi, davomi ertak. Bolaligim ertagi. Uchlari osmonni o'pgan, tanasi ko'kimtir oq baqateraklar. Baqateraklar yo'l chetida. Yo'l yo'l emas, go'yoki soyning o'zani. O'zan oyoq ostida kosaday, jijining boshiday, piyoladay oppoq, silliq toshlar. Qirariqdan engan yo'l tosh ko'chada ham enaveradi. Yana ham pastroqda, xo'p pastda tosh ko'cha etagida oq bura. Onam bilan yerga qapishib ketgan silliq toshlarni bosib boraveramiz u daryoga yetmaymiz. So'lga, paxta ko'chaga, ammamning uyiga burilamiz. Ko'cha otajon amakimning darvozasi oldida tugaydi.
Ko'nglimda beadam bosh etgan farovon.
50 yilda el yangi deyishadi. Bu gap ayniqsa qirariq guzar uchun aytilganday. Yo'l pasaytirilib, guzar yo'q bo'lib ketganiga 20-30 yil bo'lib qoldi. Yaqindan beri guzar o'rnini Olimbek Dotxo egallabdi. Haykal otga mingan Haykal Dotxo kun chiqarga qarab o'shga orqa o'girib turgani uchunmi, bolaligim guzarni egallab olgani uchunmi, har qalay ko'rib suyunmadim. Uvan bo'yining o'zgarib ketganiga ancha bo'lgan, men o'shda bo'lmagan 3 yil ichida yana o'zgaribdi. Avvalgi fayz yo'q. Bugungi fayzini yo tuymadim, yo tushunmadim.
Armonlarim ko'ngil bo'lib to'lmaganim. Ming oxiri hilvatda ham kulmaganim.
Toshloq ham o'zgaribdi. 3 ko'cha rost mana 4 ko'chaga aylanibdi. Chetidagi baqateraklari kesilib ketganiga oppoq silliq toshlari orasiyu ustlarini loyu axlat bosib, ertagim borsa kelmasga uchib ketganiga ancha bo'lgan edi. Mana endi yo'l tekislanib, asfalt bosilibdi. Ko'rib suyundim. Mashinaga o'tirib biz etasiz, oqburaga yetasiz. Dilim yayradi.
Olam uzra yagonasan, qalam qoshligim. Senga fido borlig'im, butun yoshligim. Aytchi sen ham sevasanmi bag'ri toshligim. Ishqqa o'chligim, mening o'shligim.
Uzoqda bo'lsam ham bu ko'cha bo'yida yashaganlarning tashvishlaridan xabardor bo'lib turdim. Ko'chaning yangilanishi uchun ba'zilar uyidan to'la, ba'zilar chala ajradi. Ana, yo'l chetida buzilgan eski o'zbekona uyining kosa sinig'iga o'xshab qolgan qismi. Yo'l bir xonaning 3ta devorini yamlabdi. 4-chi to'ridagi devor sog' qopdi. Ikki mehrob o'rtasida 2 kaftday joy oqaribroq ko'rinadi. Askarga ketayotgan o'g'il tishlagan non yillab osiqliq turgan bo'lsa kerak. Mana yangi darvoza. Hovlisining katta bo'lagini yo'lga bergan xonadon egasi qolganiga ham shukr deb, po'stak yirtig'iday bo'lib qolgan saxinni epaqaga keltirish bilan ovora. Majrimtol mahallasining bu qismi hozir Monoyev ko'chasi. Monoyevliklar uylarini saqlab qolish uchun shahar meriyasi bilan ko'p kurashdi, talashdi, tortishdi, ularga xalqaro tashkilotlar ham yordam berdi. Natijada meriya avval ajratgani tovon puliga picha qo'shganday ham bo'ldi. Yangi ko'cha boshida turarkan koreyaliklar minib eskitgan mashinalar garajiga aylanib qolgan do'ppidekkina shaharning avtolar tiqinidan nafasi qisilayotganini sezaman. Yo'q, bu yo'lni ochmasalar bo'lmasdi. Yangi ko'cha bo'ylab pastga enarkan yo'limda uchragan majrimtolliklarga bu fikrni aytmayman. Ichimda qoladi. 2010-ning iyunida uyi kuygan, boz ustiga kuymay qolgan uylari mana endi yo'l qurilishiga qurbon berilgan majrimtollik fikrimni balki tushunar, lekin qabul qilmaydi. Aytsam, betimga tupurmaydi. Andishali keladi o'shlik, lekin bir yomon qarab qo'yishi xayrni nasya qilib ketvorishi aniq. Tanasi boshqa dard bilmas deb g'udranadi, o'girilib ketayotib u. Tanam boshqa emas, majrimtollik birodar, tanam sizniki bilan bir, dardni ham bilaman. Dardim sizning dardingiz. Sizning uyingiz endi buzilgan bo'lsa, meniki. Otam Usmonjonning uyi bundan 45 yil avval 1968 da buzilgan. Viloyat kasalxonasi qurilishi qirariqda akaning, dadam. Uvon bo'yida ukaning, Umar amakim uyini yegan. Tashqari ichkarilik, xirmonday keng, kolxozning meva bog'iga bir devor hovlimizni tortib olib, qurilganiga hali 10 yil ham bo'lmagan shiftlari baland tungay uyimizni davlat buzdi-yu, oilamiz tirqiradi. Uyimiz buzildi-yu, akalarim umrining katta qismi suvi tashma, yo'li chala bir adirda uy solishga sarf bo'ldi. Yigit bo'lganimda 1980 da ikkov akam ittifoq qilib menga chala bitgan bir uy olib berishdi. Kenja o'g'ilman, go'yoki Qirariqdagi ota eshikning tovoni, meros. Umrimning 20 yili 2001 gacha shu uyni el qatoriga qo'shishga sarf bo'ldi. Qo'li yubqa o'qituvchi edim, qo'li yubqa jurnalist edim, kurort nima bilmadim, hatto o'zimizning Issiqko'lni ham ko'rmadim. Qornimizdan ortganini shu uyga shartladim.
Armon bo'ldi og'ulagan olg'ir zamon. Tilgilari tilim tilim tilmagari. Shul yoshimni boy berganim armon yana.
Uvon bo'yi guzaridagi uyi 1968 da buzilgan Umar amakim ham bir adirda yillab uy soldi. Bo'ldi, bitta deganda yoshi 60 ga ham yetmay ketdi qo'ydi uzuni 2 qulochli uyga. Tanam boshqa emas, majrimtonlik birodar, tanam sizniki bilan bir, dardni ham bilaman. Dardim sizning dardingiz. Kolxozning ulkan bog'ini xo'p pastdagi olmazori, o'rtadagi o'richzori, yuqoridagi uzumzorini, ko'chamiz Don ko'cha, mahallamiz Qirariq mahallaga qo'shib bir yamlab yutgan kasalxona qurilishining nafsi Qirariq juzarining chetidagi ko'chaga yetay deganda qondi. Rahmonberdi amakimning uyi-yu, Shavkat Rahmon tug'ilib o'sgan uy. Ha-ha, shoirni aytayapman. Uning 3-4 qo'shnisi uyi sog' qoldi. Sog' qoldi-yu, 2010 ning iyunida bosqinchilar bu uylarga o't qo'ydi. Siz majrimtonlikning uyini yondirgani kabi. Ha, birodar, tanam sizniki bilan bir, dardni ham bilaman. Dardim sizning dardingiz. Bilaman, sizga og'ir, suvi tashma, yo'li chala 10 adirda uy solishingiz kerak endi. Endi umringizning qolgan qismi o'sha uyni el qatoriga qo'shishga sarf bo'lari aniq. Yo duo ketganmikan o'zbekka, ayniqsa o'shlik o'zbekka bir umr tom solish. Lekin na iloj, shaharga yo'l ham kerak. Ana qarang, ko'chaning u yuzidan bu yuziga o'tish muammo bo'lmay qopti. Tiqindan taqqa to'xtab qolgan mashinalar orasidan bemalol o'tib ketaverasiz. Majrimtonlik hamshahrim bilan g'oyibona suhbat ko'rarkan, bu mahallaning yangi tep-tekis ko'chasidan yurib, zumda Oqbo'ri sohiliga yetdim.
Mayli yurak tepa versin, aylansin olam.
Voy bo'lar ekan u, deb hayqiraman toshloqdan boshlangan yo'l sohil bo'ylab tushgan yangi yo'lga tutashganini ko'rib. Shuncha yildan beri nega xayolga kelmagan ekan bu yo'llarni solish? Yo, avval ehtiyoj yo'qmidi? Hayratim umri qisqa bo'ldi. Yo'llar tutashgan nuqtadan o'nga avtovokzal tomon yurishim bilanoq xaos boshlandi. sohil bo'ylab tushgan yangi yo'l birdan yo'qolib qolganday bo'ldi. Yo'l bozorga aylandi. Ana bir qop kartoshka, mana bir qop piyoz, qishiq tarozi, yana kartoshka, yonida uzum, keyin shaftoli, undan keyin temir do'kon, xotinlarning tursugi yu sinabandlari, sinaband yonida bir mashina tarvuz, ko'lmak, ko'lmak chetida bir tog'ora shaftoli. Bip-bip, g'at-g'at, vak-vak, so'lingda mashina, o'ngingda mashina, ortingda mashina, oldingda mashina, ikki mashina orasida bir olib sotar, ikki olib sotar orasida bir mashina. Boshingni kun qizdiradi, mashinalar tutunidan, chang-to'zondan, achigan sabzavot, sasigan chiqindining bad bo'yidan nafasing qaytadi, qiyomat, qoyim. Sig'may qoldim turgan joyimga, qochib ketgim keldi, qochiblar ketgim keldi.
Hayot g'ala qoldi. Bozorga o'xshar, unda ishonch talash, talash, unda hamma o'zim, o'zim deb yashar, unda quvonch talash, darraba talash, oldinga o'tish.
Yo'q dedim, chidayman. Yangi yo'lning Qorasuv ko'chasiga qanday tutashganini ko'rishim kerak. Shu paytgacha Qorasuv ko'chasi Navoiy ko'chasiga kelib taqalar va 3 ko'cha hosil qilar edi. Sohil bo'yida ochilgan yangi yo'l mantiqqa ko'ra Qorasuv ko'chasiga qo'shuv shaklida bo'lmasa-da X shaklida ulanishi, buning uchun Roparadagi kazino buzilishi lozim edi. Qarasam, kazino turibdi, boyagiday. Natijada kutganim 4 ko'cha qo'shuv shakliga ham emas, X shakliga ham emas, qandaydir beo'xshov shaklga kiribdi. Qorasuv ko'chasi avvalgiday avtovokzalning ulkan binosi o'rtasiga kelib taqalsa, yangi yo'l vokzal binosi yonidan o'tib, kazinoga taqaladi. Ikki yo'l tutashgan emas. Yonimdan o'tib ketayotgan o'shliklardan biridan so'rasam, kazinoning egasiga shahar merining kuchi yetmadi, buza olmadi, dedi. Yo'l ustiga kartoshka to'kib olganlarga kuchi yetmayapti-yu, kazinoning egasiga kuchi yetsinmi? Dedi uning yonidagi yigit. Merning kuchi majrimtolliklarga yetdi xolos, dedi birinchisi ovozini pasaytirib. Urushdan keyin o'shlik o'zbeklar bunaqa gaplarni xuddi shunday past ovozda gapiradigan bo'lib qolganiga ko'p guvoh bo'ldim.
Armon bo'ldi og'ulagan olg'ir zamon. Tilginamni tilim tilim tilmaganim. Kul yoshimni boy berganim armon yana.
Bugungi sayrimni shu joyda o'shning gazak olgan ulkan yarasi markaziy bozorning bozorga aylangan chetida to'xtatdim. Buzilishi kutilayotgan yana bir ko'cha, o'sh ko'chasiga o'tish uchun Qorasuv ko'cha bo'ylab avtolar va oyoq ostidagi kartoshka piyoz oralab yurishga toqatim yetmas ko'rindi. Bir vaqtlar o'sh bozoriday batartib bozor yo'q edi. Mana bu Chaykov bozori, mana bunisi hunarmandlar rastalari, keyin guruchkapon, yonida sabzavot rastalari, bu yerning ham o'z ichki tartibi bor, avval piyoz, keyin kartoshka, undan keyin sabzi deganday. Meva bozori alohida, kuzda qovun tarvuz o'zining ming yillik joyini egallaydi, attorlarning ham doimiy joyi bo'lardi, bolaligimda esa bitta uzun rastada faqat shaftoli qoqi sotilardi. Shu qadar ko'p bo'larmidi ekan shaftoli? O'shda endichi endi markaziy bozorning chor atrofi barcha to'g'ri yo'q qiyshiq ko'chalar, qichiqlar va puchmoqlar bozor. Aruyaga o'xshash bu bozorda na tartib bor, na qandaydir bir mantiq. Bilmadim, bunday sharoitda yangi o'shlik bu tartibsizlikdan tartib, mantiqsizlikdan mantiq topayotgandir, lekin men eski o'shlik topa olmadim. Bolaligim ertagi. Tanasi ko'kimtir oq osmonopar baqateraklar o'sgan ko'cha chetidagi uylarni buzish evaziga solingan yo'ldan ham, oq bo'ri sohiliga tushgan yo'ldan ham mantiq topa olmadim. Tartib o'rnatilsa, oddiygina tartib o'rnatilsa, balki shahar ko'chalarida tiqin ham bo'lmas. Natijada uylarni buzib, yo'l chiqarishga ham hojat qolmasmidi?
hamman asabon bitilmagan qushi talakli talash sen xaridor men xaridor u ham xaridor.
Ertasi kuni O'sh ko'chaga Qirg'iziston ko'chasi orqali borar bo'ldim. 2010-yilgi to'polonlargacha bu ko'chaning Toshloqdan O'sh rayongacha bo'lgan qismi shaharning eng gavjum mavzesiga aylangan. Bir nuqtada turib olib, atrofdagi 4 restorandan birini tanlardingiz. Nariroq yursangiz yana 4 restoran, undan nari yana 4. Shaharning kunduzgi hayoti ham shu ko'chada, tungisi ham shu ko'chada edi. Tungi o'tkinchi ishq taklifi, o'tkinchi ishq talabi bilan shu ko'chada uchrashar ekanligini aytsak, manzara to'liq chiqar. Urush kunlari yondirilgan restoranlarning ko'pchiligi hanuz ochilgan emas. Ulardan biri Islom markazi qoshidagi Al-Baraka restoranining Shina Maratondasi, gumbazli ayvoni ham vayron holida turibdi. Taksidan tushib ichkariladim. Rotondaning so'lida sog' qolgan chog'roqqina oshxona ishlab turibdi. Oshpaz yigitdan markaz rahbari Sodiq Qori Kamoliddinni so'radim. Hovlida qurilishda dedi. Boshqa joyda qurishimiz yoki umuman qurilish qilmasligimiz mumkin edi, lekin bu ishimizni ahamiyatli deb o'yladik. O'shliklarga dalda bo'lsin, ularning ertagalik kunga ishonchini mustahkamlasin deb qilyapmiz, dedi Qirg'izistonning 90-yillar boshidagi birinchi muftiysi Sodiq Qori aka boshlab qo'ygan qurilishini ko'rsatib. Imorat avvalgisidan 2 karra kattaroq bo'lari ko'rinib turibdi. Al-Baraka restorani o'zining O'shcha somsasi bilan mashhur ediki, rotondaning so'lida sog' qolgan chog'roq qinoshxonada hanuz o'sha somsa yopilayotganini ko'rib, ko'nglim yorishdi. Kattaligi sutli choy ichiladigan piyolachalik somsaning tubini tandirga yopishgan yassi tomonini o'tkir pichoq bilan aylantirib kesib olasiz. Kesayotib ehtiyot bo'ling, issiq, qo'lingiz kuyib qolmasin. Somsaning seli sho'rvasi to'kilib ketmasin. Kesib oldingizmi? Barakalla. Ana endi uni somsaning tubini qovurma sho'rvaga non maydalaganingiz kabi maydalab, piyolangizdagi qahrabo tovlab turgan qaynoq pomilchoyga bo'ktirib qo'yasiz. O'shcha somsa yeyish performansining prologi edi bu. Tubini kesib olarkan siz ochilib qolgan somsaga qaramaslikka harakat qiling. Aks holda kesindini maydalash esingizdan chiqib qoladiki, mazali epilogdan mahrum bo'lasiz. Tandirdan tushib ketmasin uchun xamiri sho'rroq olingan somsaning tubi biroz bo'kkach, choyga sho'rtakroq ta'm beradi. Bunga esa vaqt kerak. Shuning uchun shoshilmang, u bo'kib tursin. Sizning esa hali oldinda qiladigan ishingiz ko'p. Mana endi qopqog'i olingan qozonday osmonga boqib turgan somsa bilan muomala qilish payti keldi. Qalinligi yarim yenlik xamir kosa to'la sel sho'rva. Sal ehtiyotsizlik qilsangiz to'kilib ketishi muqarrar. Sel sho'rva somsa masallig'i, piyoz va go'sht mahsuli ulardan paydo bo'lib, ulardan quyuq tortgan. Sel sho'rvaning bir chetida bosh qalampirdan kesindi. Achchiqdan qo'rqsangiz, qoshiqcha bilan uni sekin olingda chetga qo'ying. O'rtada performansning kulminatsiyasi. Boshmaldoqning birinchi bo'g'inicha kattalikda dumba parchasi sap sariq kilkillab turibdi. Bir ko'nglingiz mastavaning go'shtlarini ilg'ab-ilg'ab oxirida mazza qilib yeydigan boladay dumba yog' parchasini bir chetga surib saqlab turgingiz keladi. Lekin uni bir chetga surib qo'yishga iroda qayda, chidam qayda? Sizning ham sabringiz yetmaydi. Dumbani olasiz va og'zingizga solasiz. Issiq va yumshoq rohatni tilingiz bilan tanglayingizga bosasiz. Ushlab qolishga qancha urinmang, uning o'zi o'z yo'lini topadi. Siygana-siygana yo'lini moylay-moylay manziliga yetib to'xtaganini sezasiz. Mana endi performans syujetining asosiy qismi somsaning seli sho'rvasi-yu sinchaloqning uchiday qilib to'g'ralgan go'shtiga keldi navbat. Osh qoshiq somsaga haqorat. Osh qoshiqda shavla yeng, mosh kichiri yeng. O'shcha somsaga choy qoshiq yarashiq. Bir luqma soldingiz og'zingizga, ikkinchi luqmani oldingiz. Nimadir yetishmayapti deysizmi? Ha, sizga piyoz berishmabdi, yo o'zingiz so'ramabsiz. Piyoz, oddiygina piyoz, mayda to'g'ralgan, kosaga solib, sochiq bilan yopib, obdan urilgan, so'ng 3-4 tomchi uzum sirkayu, 4-tagina tuz qalampir sepilgan piyoz. Bunday piyozsiz yeyilgan o'shi somsa, qo'li osmonda ketgan somsadir. Masalliq bilan muomalangiz oxiriga yetdi. Navbat o'sha masalliqqa qozon bo'lib bergan kosachaga. Tashi o'tda qip-qizarib yaltirab pishgan, ichi masalliq seliga to'yinib, xil-xil pishgan xamirga keldi. Doktorlar uni yemaslikni maslahat qiladi. Sho'r va og'ir narsa u, oshqozonni ishdan chiqaradi, deyishadi. Ishonmang bunday gaplarga. Ana qarang, xo'ch chetdagi so'rida o'sha doktorlardan biri yeb bo'lgani somsa uvoqlarini dasturxondan terib olib, og'ziga solayapti. Va nihoyat epilog. Somsaning qahraboday tovlanib turgan choyga bo'yishtirib qo'yganingiz qismi esingizdan chiqmadimi? Yes, so'radim-da endi. Esingizdan chiqmasligini bilmay o'libmanmi? Qalay, mazzami? Choy. Sho'r tortibroq qoptimi? Mana endi choyni yangiling. Ko'k choy buyuring. Ayting, achchiqroq damlashsin. Performance tugadi. Xush ko'rdik. O'z ko'chasi o'tgan asrning 60-70 yillarida buzilib, o'rniga ikkita tuxumday bir-biriga o'xshash ko'p qavatli panelli uylar tushgan eski shaharning oqburaga tutash 4 enli qismi. Bir uchi oqburaning narigi sohilidagi markaziy bozorga olib o'tuvchi Hikmat xojining ko'prigiga yaqin. Ikkinchi uchi Mullatosh qozi ko'prigiga yaqin. Hozirda markaziy bozor ko'chalarga toshib chiqib ketgani uchun ikkala uch ham to'polon bozorga tutash bo'lgan bu ko'cha axridan biron bir tanbal ochlikdan o'lishni istab qolsa, maqsadiga yeta olmaydi. Bozorchilar o'ldirib qo'yishi mumkin, lekin ochlikdan o'lishga ular yo'l qo'ymaydi. Uyidan hech yo'q ombor sifatida foydalanib, joy puli to'laydi. Ochlikdan o'lmaslik garovi. Qurib qolayozgan qayrag'ochning bir qaysar butog'iday hanuz ko'karib turgan bu ko'chada qadimiy o'shning nafasi bor. E'tibor bering. O'sh ko'cha, balki ibtidoiy o'sh shu ko'chadan boshlangandir. Tarixi 3000 yillik deb maqtaladigan, lekin bu ulkan muddatning hech yo'q 3dan birini dalillaydigan moddiy unsurlari qolmagan, yo'qotilgan shaharda o'sh ko'chani bor holicha, qishiq yo'llari yo turfa ranglari bilan saqlab qolish to'g'ri bo'lardi, lekin 2010 yil iyun voqealaridan keyin majrimtolliklar Monoyev ko'chasi ahli boshiga tushgan tashvishga bu ko'cha ahli ham duch keldi. Shahar meriyasi o'sh ko'chani ham buzmoqda. Buzsa buzaversin, dedi shu ko'chada yashaydigan keksa hamkasbim. Yoshi 80dan oshgan, lekin qaddi tik, o'zi tetik, fikri tiniq sobiq redaktorimdan o'lay agar bu gapni kutmagandim. Buzsa buzaversin, lekin buzishdan oldin bizning qog'ozlarni ham ko'rib qo'ysin, dedi Domla. Aytishicha o'sh ko'chani buzish to'g'risidagi gaplar paydo bo'lganidan keyin uylar uchun shahar to'lashi mumkin bo'lgan tovon puli miqdori ham ma'lum bo'lgan. Qarichi tilloga teng, boya aytdik-ku, bozor boshi deb. Hovli joylar uchun meriya bermoq bo'lgan pul, mayli, Xo'roskand demayligu, Xo'roskand sexiga yetar yetmas pul. Shuning uchun ko'cha ahli hukumatga arz qildi, prezidentga, xalqaro tashkilotlarga arz qildi. Natijada Bishkek o'sh ko'chadagi hovli joylarning real narxini belgilash berish uchun maxsus mustaqil komissiya jo'natdi. Hozir har bir hovli egasi qo'lida o'sha komissiyaning xulosasi bor. Unda buzilishi mumkin bo'lgan uyning, hovlining real narxi ko'rsatilgan. Odamlar o'sha narxga rozi. Ko'chamizdagi uylar 30 ming dollardan 80 ming dollargacha baholangan. Shuncha pulni to'lasin, buzaversin, dedi Domla. Bir qarashda domla aytgan narxlar o'sh uchun ham katta pul ko'rinmaydi. Lekin siz qadimiy o'sh ko'chadagi hovlilar asrlar davomida o'g'illar o'rtasida bo'lina-bo'lina kichrayib ketganini, imoratlari ham tarixiga yarasha ekanligini hisobga oling.
Mayli yurak tepaversin, aylansin
Domlaning tetikligidanmi yo uning optimizmidanmi kuch olib ko'chaga chiqdim. Tezda Andijon ko'chaga o'tishim kerak. Eski qadrdonlarimdan biri Hasanboy qaytish qipti. Sal turib uning ta'ziyasi. Mulla Tosh qozi ko'prigi tomon borarkanman, ko'prikdan o'tib Shahidtepaga chiqaman, o'nga biroz yursam Hasanboyning uyi. Meriyaning rejasida ham jon yo'q emasligi to'g'risida o'ylayman. Mo'noyev ko'chasi Oqburi sohilidagi yangi yo'lga, yangi yo'l Qorasuv ko'chasiga tutashdi. Qishiq bo'lsa ham tutashdi deb turaylik. Qorasuv ko'cha o'sh ko'chaga, o'sh ko'cha jim ko'chaga, jim ko'chaning nariyog'i esa aeroport yo'li. Prinsipda go'zal reja. Lekin tor va har qadamda hovlilar eshiklari bo'lgani uchun bu ko'chaga shu kungacha bostirib kira olmagan bozor ko'cha yangilanganidan keyin ham bostirib kirmasligiga kim kafolat beradi? Yo'lga kartishga to'kib olgan olib sotorga kuchi yetmagan mermi?
Alhamdulillahi robbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in.
Shu kunda o'shlik o'zbekning ta'ziyasida tasodifan qatnashib qolgan biron bir chet ellik marosimda ishtirok etayotgan odamlarga qarab turib, o'zbeklarning dafn marosimida faqat yoshi 50dan o'tganlar qatnasharkan desa kerak. Har holda Hasanboy bilan vidolashish uchun kelganlar orasida yoshlarni ko'rmadim. Sababini hamma biladi. Yoshlar Rossiyada, biri ish izlab ketgan bo'lsa, boshqasi iyun voqealaridan keyin militsiya ta'qibidan zada bo'lib ketgan. Janoza namozini kutib turgan 50 boy, 60 boy, 70 boylar bir-biri bilan deyarli bir xil so'rashadi. Diabetingiz omonmi? Qon bosimingiz yuribdimi? Shunaqami? Bosimingizning bo'yi bosimimning bo'yiga yetib qopti, unda bunday qiling. Menga foyda qildi. Urushdan keyin har ikki yoshlikdan birini diabet doktor, qon bosim doktor qilib ishga olsa bo'laveradigan bo'lib qolgan. Endigina 54 ga kirgan Hasanboyni ham yoshliklarga tekkan kasalliklar olib ketdi. Marhumning so'nggi manzili ustiga tuproq tortishyapti-yu, shaharda biror yaqinim, qarindoshim, do'stim boshlanib qoldi do'stlarning ketishi ham. Qo'yilmagan mozor yo'qligini o'ylayman. Taxt Sulaymonda opoq dadam va dadam, oyim mozorda katta buvim, qayirmada onam, akalarim. Kattaroq ajdodlarimiz qo'yilgan mozorlar yo'q endi. Qirariq mahallasining Uvom qirg'og'idagi mozori ustida hozir kasalxona, gulxonasi.
Alhamdulillahi robbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in.
Hasanboy bilan vidolashgach, Andijon ko'chani kesib, to'g'ridagi tor ko'chadan Qurvonjon dotxoga, Andijon yo'liga o'tdim. Shu ko'chaga kelib qopti-da. Qirg'iziston ko'chasi Fayzini aytayapman. Boya aytdim-ku, Qirg'iziston ko'chasidan Fayz qochibdi deb. U ko'chadan qochgan Fayz bu ko'chaga, Qurvonjon dotxoga, Shahidtepa atrofiga kelib qopti. Bir-biridan katta do'konlar, bir-biridan Fayzli oshxonalar, hammasida odam ko'p, hammasida savdo qizg'in. Do'kon qurishga ulgurmaganlar hovlisini yoq do'kon qovapti. Ana bitta hovlida aftidan faqat salqin ichimliklar sotisharkan. Odamlar kola yu fantani blok-blok olib chiqib, mashinasiga joylayapti. Mana bunisida aftidan bu oshliklar pulni qayerdan topyapti? 1 kilo pista $12, Pragada arzonroq. Bitta banan $0.5, Pragada bu pulga 2ta beradi. To'g'ri, pista yu banan o'shlikning kundalik dasturxonida bo'lmaydi. O'shlik ularni qo'yishga oladi. Lekin baribir qimmatda ye. Shuning uchun hayron bo'lyapman da, o'shliklar pulni qayerdan topayapti deb.
Olam uzra yagonasan, qalam qoshligim. Senga fido borlig'im, butun yoshligim. Aytchi sen ham sevasanmi, bag'ri toshligim. Ishqqa o'chligim, mening o'shligim.
Usta bilan bananni kundalik dasturxoniga sotib ola biladigan o'shlik o'zbeklardan ikkitasi Qurvonjon dotxolik do'kondorlar men bilan Istanbulgacha birga kelishdi. Xotinlarini olib Antaliyaga 10 kunga dam olishga ketishayotgan ekan. Bir kishiga 1800 dollardan tushdi dedi ulardan biri. Maqtandimi yo yozg'irdimi tushunmadim. Biz Pragadan borib Antaliyada 400-500 dollarga ham dam olib qo'yaveramiz dedim men. Quruq informatsiya ohangida aytdim bu gapni. O'zi umuman badavlat kishilar bilan gaplashishni bilmayman. Masalan, Antaliyada dam olish uchun ulardan 3 barobar kam pul to'lashim maqtanadigan gapmi yo indamay qo'ya qolsam to'g'ri bo'larmidi? Istanbulga qo'ndik. Hamrohlarim bilan xayrlashib payti keldi. Ular janubga, Antaliyaga uchadi. Men shimolga, Pragaga uchaman. O'shga qachon qaytasiz, O'ktambek? Deb so'radi ulardan biri. Qaytaman, dedim. Gastarbayterlik tugasin. Qaytinglar, dedi yana biri. G'irt o'shcha ohang bilan aytdi u bu so'zni. Qaytinglar, emas. Qaytinglar, dedi. Qayta Bu otaning o'g'ilga, akaning ukaga oddiygina chaqiriq da'vatidan ko'ra kuchliroq hislari ifodasidir. Qayta tanbehdir. Ota va akaning mardona mehriga qorilgan tanbehdir. Hamshahrim o'zining qaytinglar, siga o'shda yashab, o'shlikka zor o'shlikning sog'inchini joylaganday bo'ldi. Sizsiz o'sh chala, sizsiz o'sh yetim deganday bo'ldi. Bir menga emas, tashqarida uloqib yurgan barcha o'shliklarga aytganday bo'ldi. Har holda shunday tuyuldi menga. Ko'nglim buzildi. Qaytaman dedim u boshqa gapga o'tmadim. Shart burilib ketvordim. Qaytaman birodar, qaytaman. Qaytmay qayga ham boraman? Axir o'sh ko'z ochib ko'rgan shahrim, ochilgan ko'zni o'shda yummay, qayda yumay? Bu gaplarim shunchaki lirik emas, birodar. Bu gaplarim qarordir. Kecha safar oldidan ajdodlarim yotgan mozorlarni ziyorat qilayotib kelgan qarorimdir. Shu o'y sanolarga cho'mib o'tirarkanman, samolyot Pragaga ena boshladi-yu birdan vahim bosdi. Negadir har doim shundoq. Uchoq ko'tarilayotganda unchamasu, qo'nayotganda vahima bosadi. Uchoqning dumaloq oynasidan pastga qarab chalg'ishga urinaman. Ana Praganing ko'zni quvnatuvchi toza qizil tunuka tomlari. Ana bizning oqburaday bir yilda emas, yil 12 oy suvi lim-lim Viltava. Daryodan yuqorida Narodniy muzeyumning gumbazi ko'rinib turibdi. Muzey yonida Vinohradska, Uzumzor ko'chasi. 12 yildan beri shu ko'chada yashayman. 12 yildan beri yashaymanu hali hanuz uni bizning ko'cha deya olmaganimni birdan tushunib qolaman. Ha, mening ko'cham emas u. Men unga yotman, shunchaki bir mehmonman, mening ko'cham o'shda. Kutilmaganda shuurimni band etdi bu oddiy haqiqat va tilim o'z-o'zidan qirariqdoshim, jigarim shoirning eng so'nggi she'ridagi so'nggi satrlarni pichirlay boshladi. Shunda qolib ketsak gar, netamiz? Abadiyat oralab o'shga qachon yetamiz? Qorli tog'lar bag'rida begim o'shim ko'rindi. Sultan o'shim ko'rindi. Begim o'shim ko'rindi. Sultan o'shim ko'rindi. Sultan o'shim ko'rindi.
Shuning bilan Ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Dastur davomida tinglaganingiz lavha va xabarlarning to'liq matnini Ozodlikning internet sayti orqali o'qish va tinglash imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik mobil proksilari orqali yo'l topalasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.